Šodienas vēsts ir atpakaļceļa nav. Ja jūs kādreiz būsiet kareivis, jums būs jābūt izlēmīgiem, stingriem un apņēmīgiem darīt to, ko jūsu komandieris prasa no jums. Vai mēs šorīt kopā nepielūgtu Dievu? Šinī jaukajā sabata dienā, Tēvs, mēs pateicamies par mākoņiem un vēsmiņu. Un tagad mēs lūdzam, lai Tava gara vēsmiņa nāktu pār šo vietu un jo īpaši mūsu sirdīm. Runā, Kungs, uz mums un iedrošini. Palīdz mums kļūt Jēzum līdzīgiem, pielūdzot Tevi un atverot Tavu vārdu. Mēs to lūdzam Viņa vārdā. Āmen. Mani bieži iedvesmo vēsturiski stāsti, ko izlasu. Militārie varoņu darbi un kareivju drošsirdība. Piemēram, mācoties par pilsoņu karu ASV, vienalga, vai tas bija Ziemeļu vai Dienvidu armijā, komandieris sūtīja savus vīrus uzdevumā neiedomājumā ienaidnieka uguns viesulī. Un iespējamība, ka viņi kritīs, bija ap 70%. Varbūt viņi nemirs, bet noteikti tiks ievainoti. Tomēr viņi gāja. Tam ir vajadzīga drosme. Ir daudzi stāsti, kuros var lasīt, kā viņi domāja, ka uzdevums bijis līdzvērtīgs pašnāvībai, bet viņi tomēr uzvarēja. Viens no pamatnoteikumiem, lai būtu drošsirdīgs un dotos uz priekšu, nebaidoties no ienaidnieka pretspara, ir tāds, ka jūs kā kareivis esat sevi jau norakstījis un pieņēmis faktu, ka būsiet miris. Tad, kad jūs esat miris, jums vairs nav jābaidās no ienaidnieka. Jūs noliekat sevi sakot, es uzņemšos savu krustu un sekošu Kristum. Un ja es esmu krustā sists ar Kristu, tad nekāds pretspars, ko Sātans mums sagatavojis, nekārdinājumi nebaida. Ja esat miruši, tad viss ir daudz vienkāršāk. Viens īpašs stāsts mani uzrunāja. Tas patiešām ir fantastisks stāsts. Ja es varētu pafantazēt un atgriezties atpakaļ laikā kādā citā vēstures posmā, kurp es dotos? Es gribētu atgriezties un piedalīties Luisa un Clarka ekspedīcijā. Tā noteikti būtu mana pirmā izvēle, ka būtu iespēja piedalīties šīnī ekspedīcijā. Tomas Jeffersons tikko bija nopircis Luiziānu no Napoleona. Viņi tikko bija paplašinājuši ASV robežas par 1/3. Viņiem bija problēma, ka viņi nezināja, ko viņi bija nopirkuši. Jo tikai nedaudz cilvēki, daži kažokādu mednieki, bija bijuši Missouri uz rietumiem no Mississippi upes. Un tā Jeffersons satikās ar atklājēju kodolu, ko vadīja divi kapteiņi, kas sevi bija apliecinājuši par drošsirdīgiem un mērtiecīgiem vadītājiem. Viņš nosūtīja Luisu un Clarku un vēl aptuveni kādus 40 cilvēkus ar uzdevumu. Es gribu, lai jūs šķērsojat kontinentu. Tur nebija autobusu, jo tur nebija ceļu, tur nebija ne infrastruktūras, ne dzelzceļa. Viņi domāja, ka varbūt Missouri upe kaut kādā veidā savienojas ar ezeru, un tas kaut kā savienojas ar Kluso okeānu. Un varbūt, ka būs iespējams tādējādi atrast izeju uz Kluso okeānu. Jo tas būtu viens no lielākajiem atklājumiem, ja būtu iespējams savienot Eiropas un Āzijas okeānus. Viņi patiešām domāja, ka Mississippi un Missouri kaut kā varētu būt savienotas ar okeānu. Un bez tam, viņš teica, mums vajadzētu izpētīt, kāda tā zeme ir, jo mēs nezinām, ko esam nopirkuši. Tiecieties ar vietējiem iedzīvotājiem, un viņi deva viņiem dažādas dāvanas un lietiņas, lai tās dāvinātu, ja ceļā satiktos ar indiāņiem. Veiciet pierakstus un sūtiet atpakaļ paraugus. Un viņi pavadīja veselu dienu ķerot kādu prērijas suni, un īstenībā tas prērijas suns izdzīvoja un tika arī nogādāts Jeffersonam. Un tā viņi izceļoja 1804. Gadā, un ekspedīcija ilga 2 gadus. Grūtības un pretestība, ar kādu viņi sastapās, bija neiedomājamas. Iedomājieties, viņiem bija jāērējas pret straumi 1,5 gadu. Dažkārt viņiem bija jāpaņem viss aprīkojums, jāizkrauj laivas un jānes riņķī kādam ūdenskritumam. Reiz, kad viņiem bija jātiek augšā pa Missouri lielajiem ūdenskritumiem, viņi no indiāņiem saprata, ka tas varētu aizņemt 1 dienu, uznest augšā laivas, bet tas viņiem aizņēma mēnesi. Viņiem nācās vilkt laivas pret kalnu cauri kaktusiem, karstā saulē, ar visu aprīkojumu uz muguras, ar munīciju un visiem paraugiem. Viņi vilka līdz pakrita, vakar atkal salāpīja savas sandales un mokasīnus, un iedomājieties, ko nācās pārdzīvot ziemas laikā. Viņi iestrēga kalnos un viņiem izbeidzās pārtika, tad viņi apēda zirgus. Visu šo laiku daudz netrūka, lai viņi pagrieztu savas laivas pretējā virzienā un dotos pa straumi uz mājām pie draugiem. Bet viņi turpināja ceļu, jo viņu komandieris prezidents bija teicis, šķērsojiet kontinentu. Bet viņi redzēja fantastiskas lietas. Viņi redzēja zemi, kur piens un medus tek, un es tiešām vēlētos, kaut es būtu bijis šī ekspedīcijā. Ne to grūtību dēļ, bet redzēt kaut daļu no tām neskartām vietām, ko viņi redzēja, tas būtu kas vienreizējs. Viņi pat neapsvēra iespējamību atgriezties atpakaļ. Viņi ceļoja pusotru gadu, viņi airēja leju pa Kolumbijas upi un sasniedza Klusu okeānu. Un Lois rakstīja savā dienas grāmatā, ak, kāds prieks! Pēc pusotra gada centieniem sasniegt okeānu, kur viņi nekad nebija bijuši. Un ir tik interesanti lasīt šo stāstu pēc tik daudziem gadiem. Kad viņi atstāja Missouri un iegāja lielajos līdzenumos, viens no kareiviem, man šķiet, tas bija Patriks Guess. Patriks Guess pats par sevi bija vienreizēja personība, jo viņš ne tikai pārdzīvoja Luisa un Clarka ekspedīciju un neskaitāmus karus ar indiāņiem, bet pilsoņu kara sākumā viņš bija 93 gadus vecs, ar zaudētu vienu aci, un viņš pieteicās kareivju rindās. Viņš bija Luisa un Clarka ekspedīcijā, viņš pārdzīvoja vairākus pirmos prezidentus. Vai varat iedomāties, pazīt Danielu Būnu, Tomasu Džefersonu, visas šīs personības līdz pat Dāvidam Kroketam, un piedzīvot visas tās pārmaiņas vēsturē. Iespaidīgs stāsts. Bet, kad beidzot viņi sasniedz mērķi, es sāku stāstīt par Patriku Guessu. Viņš rakstīja, kad mēs beidzot sasniedzām lielos līdzenumus, mums nekad nebija rādījies pat sapņos, ka tie ir tik lieli. Jums jāpatur prātā, ka tie no mums, kas uzauguši austrumu krastā, zina, ka var izkāpt Atlantijas okeāna krastā un vāvere no koka uz koku var aizliegt līdz pat St. Louisai. Mēs pat nevaram iztēloties, kāda ir zeme bez kokiem. Un kad viņi ieraudzīja šo brīnumu, viņiem bija grūti to aptvert. Viņi beidzot bija sasnieguši savu galamērķi, viņi bija tik sajūsmināti, ak, kāds prieks. Viņiem vajadzēja pusotru gadu, lai tur nokļūtu. Viņi pavadīja ziemu tur, Lietū, cerot satikt kādu kuģi, lai nosūtītu kādu ziņu. Beidzot, viņi atstāja šo vietu, un viņiem vajadzēja tikai 6 mēnešus, lai nokļūtu mājā. Braucot leju pa straumi, viņi bija tik sajūsmināti, ka drīz būs mājā. Bet, kad es lasīju šo stāstu, tas man atgādināja kādu citu stāstu Bībelē. Jūs to varat atrast 4. Mozes 13. nodaļā. Tur ir stāstīts par kādiem kareiviem, kas tika sūtīti uzdevumā. Atnest labas ziņas. Jeffersons pavēlēja Luisam un Clarkam, atnesiet man kādas labas ziņas. Mēs gribam iedrošināt ļaudis, lai tie dotos uz priekšu, aiz Missouri un apdzīvotu šo zemi. Ir jāņem vērā, ka spāņi virzījās uz augšu Meksikā, un Jeffersons saprata, ja tas ir viens kontinents, un ja viņiem tur nebūs iedzīvotāji, kas piepilda zemes, tās aizies Spānijai. Un tā viņi steidzās, lai atgrieztos un atnestu labas ziņas, lai iedrošinātu cilvēkus apdzīvot šīs tālās zemes, ko viņi tikko bija nopirkuši no frančiem. Dievs bija apsolījis saviem ļaudīm zemi, un pēc tam, kad viņi bija izgājuši cauri 1000 kādus gadus, viņi apmetās Sinēja kalna pakājē un uzcēla svētnīcu. Un beidzot viņi atnāca līdz apsolītās zemes robežām, un daži no viņiem bija norūpējušies par ieiešanu apsolītajā zemē, jo viņi bija dzirdējuši nostāstus, ka tā varētu būt jauka zeme, bet tur dzīvojot ļoti spēcīgas tautas. Un kā mēs tās pieveiksim? Un tas kungs runāja uz Mozu, izsūti vīrus, kas lai izlūko Kanāna zemi, ko es Izraēla bērniem dodu, pa vienam vīram no katras cilts un izsūti tos, bet viņiem visiem ir jābūt vadoņiem. Tā tad tika izvēlēti 12 izlūki, viņi vienlaikus bija arī kareivi. Un tad ir uzskaitīti to vārdi, un vairums viņu vārdu ir it kā izgaisuši Bībeles vēsturē, bet lielākā daļa no mums atceras 2 kareivju vārdus. Kas tie bija par vārdiem? Jozua un Kāleps. Un tad Mozes deva viņiem sīkākus norādījumus, sākot no 17. panta, 4. Mozes 13. nodaļa, 17. pants, un Mozes tos izsūti izlūkot Kanāna zemi, un viņš tiem sacīja, ejiet no šejienes uz Negebu, dienvidu apgabalu, un tad virzieties augšu pus kalniem, un tad apskatiet, kāda tā zeme, un kādi tās iedzīvotāji, vai tā tauta ir stipra vai vāja, vai to ir maz, vai to ir daudz, un kāda ir pati tā zeme, kurā tie dzīvo, un vai tā ir laba, vai tā ir nederīga. un kādas tur ir pilsētas, kurās tie dzīvo, vai tie dzīvo atklātās nometnēs vai mūriem nocietinātās stiprās pilīs. Redziet, tur bija lieli līdzenumi. Esiet droši un ņemiet arī no zemes augļiem. Bija pirmo vīnogu laiks. Tātad tas bija rudens un vīnogu laiks. Un tie aizgāja un izlūkoja no Cina tuksneša līdz Rehobai ceļā uz Hamatu. Un tie iegāja Negebā un no turienes devās uz Hebronu. Un tur mita Ahimans, Sešīs un Talmais, Anaka bērni. Bet Hebronas pilsēta bija celta 7 gadus pirms Coānas, Ēģiptes zemē, un tie nonāca līdz Eškolas upei, un tur nogrieza vienu vīnogu lāju stīgu ar vīnogu ķekaru, un to nesa divi, uzvēruši uz nesamās kārts, tāpat arī granātābols un vīģes. Šī vieta tika nosaukta Eškolas ieleja pēc tā vīnogu ķekara, ko Izraela bērni te nogrieza. Vīnogu ķekars. Un tie griezās atpakaļ no zemes izlūkošanas pēc 40 dienām. Es uzreiz gribu jums pateikt, ka ir ļoti liela atšķirība starp šiem diviem izlūkiem un pārējiem 10. Tad, kad viņi sākumā šķērso Jordānas upi, vai zināt, kura bija pirmā pilsēta, ko viņi ieraudzīja pēc upes šķērsošanas? Jērika. Viņi bija apmetušies netālu no Jērikas. 10 no izlūkiem paskatījās uz masīvajiem un augstajiem Jērikas mūriem un sacīja, kā gan mēs jebkad varētu iekarot pilsētu, kas ir tā nocietināta kā šī, un viņa neticībā kratīja savas galvas. Un tad viņi uzkāpa Jūdejas kalnos, kas tajos laikos bija zināma kā Hebrona, kur dzīvoja milžu ciltis, kas tika saukti par Enokiešiem, Enoka bērni, kur ik viens no viņiem šķita kā Goliāta brālēns. Ir teikts, ka viņa ķēniņš bija garāks par Goliātu, jo viņa gulta bija aptuveni 4 metrus gara. Nav gan teikts, cik viņš bija garš. Bet ir tikai teikts, ka viņa gulta bija 4 metrus gara. Tā bija dzels gulta, jo jebkuru citu matraču gultu viņš būtu salauzis. Tā nu te ir šī milžu tauta, par ko viņa teica, mēs jūtamies kā sienāži attiecībā pret viņiem. Un tādēļ 10 no šiem izlūkiem teica, mēs nekad nespēsim iekarot šo zemi. Viņi pakratīja galvas un izdarīja savu secinājumu. Viņi ir pārāk lieli. Viņa teica, mēs jūtamies kā sienāži viņu klātbūtnē. Bet Jozuam un Kalebam bija pavisam cita attieksme. Pirms Jozuam un Kalebs bija šķērsojuši Jordānu, lai izlūkot apsolīto zemi, viņi bija dzirdējuši sava vadoņa pavēli. Ejiet un atnesiet kādus augļus no šīs zemes. Viņi bija dzirdējuši, ka šīnī zemē piens un medus tek. Viņi bija dzirdējuši, ka tā ir zeme, ko Dievs ir mums devis. Un iemesls, kādēļ šo zemi sauc par apsolīto, ir tāds, ka Dievs deva solījumu un viņi tam ticēja. Un tā viņiem bija prātā šī doma, kad Dievs taču dos šo zemi. Viņiem bija pilnīgi cita pieeja, kad viņi sāk aplūkot apsolīto zemi. 10 no viņiem redzēja visas problēmas, bet 2 no viņiem skatījās uz visiem apsolījumiem. 10 no viņiem skatījās uz visiem pārbaudījumiem, kas jāņem vērā, bet 2 lūkojās uz to, cik lielas ir vīnogas, granātāboli un vīģes. Kalebs uzkāpa Hebronas kalnos un teica, oho, paskatieties uz avotiem un uz auglīgo zemi. 10 pārējie teica, tu joko, paskaties uz milžiem. Kas tev liek domāt, ka mēs jebkad iegūsim šo zemi? Kad viņi uzkāpa Karmela kalnos, Karmela kalns ir tas, kur ar Eliju notika visi tie varenie notikumi, un tā ir tā vieta, kur viņi nogriez vīnogu ķekaru. Tas ir tas pats kalns. Viens ķekars bija tik liels, ka 2 cilvēkiem tas bija jānes. Es šorīt ēdu vīnogas brokastīs. Un zināt, es biju diezgan labā fiziskā formā, jo pacēlu visu ķekaru ar vienu roku. Vai jūs varat iedomāties vīnogu ķekaru tik lielu? O, es aizmirsu, kur tas bija, laikam Austrālijā, kur viņi mani uzcienāja ar vīnogām. Un nepārspīlējot, katra vīnoga bija tik te liela. Tad, kad mēs būsim debesīs, tanī zemē, par ko ir teikts, ka tur mēs stādīsim vīnedārzus un arī ēdīsim augļus no tiem, jūs varēsiet saicināt draugus ciemos un varēsiet teikt, man ir vīnoga pusdienām. Tas vīnogu ķekars bija tik liels, ka 2 vīriem tas bija jānes. Kā jūs domājat, kuri bija tie 2 vīri, kas nesa to ķekaru? Zināt, ja jūs šodien aizbraucat uz Izraēlu, tad Izraēlas turisma industrijas logo ir 2 vīri, kas nes milzīgu vīnogu ķekaru. Un šis logo ir par godu 2 pirmajiem optimistiskajiem turistiem, kas ienāca apsolītajā zemē, un viņi tic, ka tie bija Jozo un Kalebs. Tā viņi izlūkoja zemi, un Jozo un Kalebs bija nobažījušies, jo viņi redzēja savu draugu negatīvo attieksmi, kas varētu ietekmēt ikvienu nometnē, kad viņi atgriezīsies un sniegs ziņojumu. Būtu interesanti, ja būtu iespējams pasēdēt pie ugunskura tajā vakarā un dzirdēt viņu pārunas, kad viņi apsprieda dienā redzēto. Kāds no viņiem teiktu, vai tu redzēji hetiešu, amoniešu un jebuziešu nocietinājumus? Tā ir tik grūti iegūstama zeme. Kā mēs jebkad varēsim tos uzvarēt? Viņi ir karotāji jau paaudzēs, bet mēs esam tikko atbrīvojušies no verdzības. Un ko mēs zinām par karošanu? Un tā viņi tur diskutē, un es varu iedomāties, kā Jozo un Kāleps sacītu, par ko jūs vīri tur runājat? Redziet, ko Dievs jau ir darījis mūsu labā. Paskatieties, cik tālu viņš mūs atvedis, atcerieties visus tos brīnumus, ko viņš mūsu labā ir darījis. Kāpēc, lai mēs šaubītos? Es nezinu visas atbildes uz visiem jautājumiem, bet, ja viņš ir atvedis mūs tik tālu, tad viņš arī aizvedīs mūs līdz galam. Viņiem droši vien bija daudz interesantu pārunu. Bēdīga ir proporcija, no 12 tikai 2 teica, mums tas ir iespējams. Pēc zemes izlūkošanas viņi atgriezās atpakaļ. 26. pantā ir teikts, un tie nāca un gāja pie Mozes un Ārona un pie visas Izraēla bērnu draudzes, Pāranas tuksnesī, Kadešā, un tie atnesa viņam un visai draudzei vēstījumu un rādīja arī viņiem tās zemes augļus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Man ir viedoklis, ko es nespēju pierādīt, un ja jūs pierādīsiet, ka man nav taisnība, es ar to padalīšos ar citiem. Un tas ir, ka Kāleps un Jozoā bija sarunājuši un steidzās pa priekšu saviem 10 draugiem, jo pirmā ziņa izklausās ļoti pozitīva. Pirmā lieta, ko jūs dzirdat, ir tā, ka viņi priecājas par augļiem. Un es domāju, ka kāds palīgs bija blakus Mozum, un viņi skatījās uz līdzenumu, jo izlūkiem vajadzēja šķērsot sāls līdzenumu. Un viņi pamanīja kaut ko mirāžai līdzīgu un teica, man šķiet, ka viņi atgriežas, jo mēs redzam, ka kāds tur nāk. Tur tāds neliels putekļu mākonītis ir redzams pie apvāršņa šinī sāls līdzenumā. Un mēs redzam, ka tur ir divi, un tad tālāk nāk vēl 10, un tie divi, viņi saka, kaut ko nes. Un tiem tuvāk pienākot, viņi atpazīst Jozu un Kālebu. Un tur nu viņi nāk, augļu mušiņu mākoņu aplenkti, jo šīs vīnogas ķekars tiek nests jau vairākas dienas. Un viņu kabatas ir piebāstas pilnas ar dažādiem saķepušiem gardumiem, vīģiem, greifrūktiem, granātāboliem un citiem augļiem. Viņi dala vīnogas ļaudīm un saka, tie ir šīs zemes augļi, tā ir lieliska zeme. Lasiet, kas teiks 27. pantā, tiešām mēs nogājām tai zemē, kur tu mūs sūtīji, un patiesi tur tek piens un medus, un šie ir tās zemes augļi, un ļaudis sauca, jā! Un viņi ēd vīnogus un cienā cits citu un pavada jauki laiku, bet pa to laiku pārējie 10 piesteidzas, ievēroja 28. pantu, viņi elš un pūš un saka, tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietinātas un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Anaka bērnus, un Negebā dzīvo amalekieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši un amorieši, bet kanānieši dzīvo pie jūras un Jordānas krastos, un visa tauta, ak, nē, ak, kā gan tā, un viņa saredz grūtības un duša ir papēžos. Tad Kāleps apklusināja tautu. Kāpēc viņš apklusināja tautu? Vai tādēļ, lai kāds klusumā netaisa troksni? Visa tauta sāka raudāt, viņi visi sāka šņukstēt, un ko Kāleps dara? Viņš uzkāpj uz kādas klints, kur visi viņu var redzēt, un apklusina tautu Mozus priekšā. Un ko viņš saka? Iesim nekavējoties un ieņemsim to, jo mēs esam pilnīgi spējīgi to pievārēt. Es esmu šo vietu pasvītrojis savā Bībelē, jo tas ir brīnišķīgs apsolījums. Mēs ne tikai esam spējīgi, mēs esam pilnīgi spējīgi. Mēs esam vairākā spējīgi, mēs pār pārim pilnīgi un pāri visam, ko var lūgt, esam spējīgi tos pievārēt. Es gribu šodien jums pavēstīt kādu ziņojumu. Jūs varat izdarīt visu, ko Jēzus prasa no jums. Jūs palaidāt garām savu labāko iespēju. Jautājums, kas mūs nodarbina ikdienas dzīvē, ir tāds, vai es spēju dzīvot īsti kristiešu dzīvi? Un atzīsimies, šad un tad mums ir šaubas, ir kārdinājumi ciešanas, un mēs esam neziņā, vai mēs to izturēsim. Es esmu pārliecināts, ka ja jūs patiešām ticētu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, jums būtu daudz vieglāk pārvarēt kārdinājumus un darīt Kristus darbu. Bet tādēļ, ka mēs šaubāmies, vai mēs to spēsim vai nē, mēs to darām ar pussirdi. Man ir kāda līdzība, ko es gribētu jums pastāstīt. Pieņemsim, lai labāk saprastu. Pieņemsim, ka eņģelis šeit parādītos uz skatuves. Es vēlētos, kaut tas tiešām, man sakot, tā notiktu. Pieņemsim, ka parādās eņģelis un saka, man ir labas ziņas tev. Man šeit ir liels, liels maiss pilns ar zelta atslēdziņām. Un ikvienam, kas šodien ir šeit, Bībeles nometnē, man ir ļoti saviļņojoša vēsts. Es iedošu jums zelta atslēdziņu, jo jūs esat šeit atnācis. Un jebkuram, kam ir šī atslēdziņa, ir garantēta mūžīgā dzīvība. Tev ir mūžīgā dzīvība. Tā būs jūsu tikai viss, kas no jums tiek prasīts, ir, lai šī atslēdziņa vienmēr ir pie jums. Tad, kad Jēzus atnāks, jums jau ir mūžīgā dzīvība. Labi, vispirms, cik daudzi no jums būtu saviļņoti, darbiniet savu iztēli. Jums ir atslēga, ko viņš jums iedeva, un tā ir jums rokā, un eņģelis saka, tikai turi to, tā ir tava mūžīgā dzīvība, tā ir tev rokā. Neizlai to no rokām. Es to laikam pietītu ar izolācijas lentu pie sevis, vai kā citādi piestiprinātu, lai būtu droši, ka es nekad nepazaudētu savu atslēdziņu. Bet pirms eņģelis pazūd, viņš saka, paturi prātā, ka tad, kad jūs tiksiet kārdināts grēkot, parādīsies Sātans vai kāds no viņa valstības, un viņiem būs jāpatur jūsu atslēdziņi, kamēr jūs grēkojat. Varbūt jūs to atgūsiet, varbūt nē. Labi, jūs tagad esat saviļņots, un jums ir atslēdziņa, mūžīgā dzīvība, slava Dievam. Un tad jūs stumjat savus iepirkuma ratiņus cauri lielveikala plauktiem, bet pirms tam esat cietis no dzeršanas. Un lai nopirktu savu kāpostu, jums jāiet garām alkohola plauktiem. Un jūs sākat iet lēnāk. Un jūs sevī sajūtat tās savas vecās vēlmes, un jūs uz mirkli apstādināt savus iepirkuma ratiņus, un pēkšņi parādās velns, un viņš saka, uz priekšu, tikai ļauj man paturēt tavu atslēdziņu, un tu vari droši dzert. Dievs ir žēlsirdīgs, viņš tev piedod, un tu vēlāk varēsi saņemt atpakaļ savu atslēdziņu. Daži no mums dažkārt tā spēlējas ar velnu, un mums šķiet aizraujoši spēlēties ar kārdināšanām un grēku. Dievs ir žēlsirdīgs, un Dievs tiešām piedod, bet vai zināt, kas ir visbīstamākā lieta, kas ved pie nepiedodamā grēka? Tas ir, ka mēs nonākam tādā stāvoklī, ka izmantojam Dieva žēlastību. Tā ir brīnišķīga lieta, saprast, ka Dievs piedod jebkuram, ko viņš satiek, bet ir ļoti bīstami to izmantot, jeb ļaunprātīgi izmantot viņa žēlastību, sakot, es plānoju grēkot, jo es zinu, ka Dievs man piedos. Vai tā ir kristieša attieksme? Ja jūs zināt, ka mūžīgā dzīvība ir jūsu rokās, jūs zināt, ka jums ir šī atslēdziņa, vai tas jums padarītu vieglāku ratiņu pastumšanu garām alkohola plauktiem, vai cigarešu paciņa būtu vairāk vērta kā pārliecība, ka jums ir šī atslēdziņa rokās? Vai jūs vēlētos to pazaudēt? Es domāju, ka mēs saprotam, ka, ja atzīstamies savus grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Jūs atnākat pie Jēzus, kāds jūs esat, un viņš dod jums mūžīgo dzīvību. Un ja jūs patiešām ticat, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kādēļ gan riskēt ar šo pārliecību un spēlēties ar grēku? Vai mēs visi piekrītam, ka riskējam ar šo pārliecību, ja meklējam piedzīvojumus Sātana teritorijā? Un jautājums ir, vai jūs tiešām ticat, ka viņš ir spējīgs? Kāleps teica, viņš ir pilnīgi spējīgs. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, ievērojiet 31. pantu, mēs nespēsim tur nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. Ļaujiet atmest visu lieko un padarīt jums saprotamu tik vienkārši, cik iespējams. Kristīgajā baznīcā un ne tikai adventistu draudzē, kas ir mūsu draudze, bet visās kristīgajās draudzēs, kur vien lai es neietu, dzirdu pretrunīgas ziņas no kanceles. Vieni saka, Dievs var jūs izglābt no jūsu grēkiem, viņš var sniegt uzvaru pār jebkuru grēku. Ja jūs domājat, ka jums ir grēks, par kuru Dievs jums nevar dot uzvaru, tad jūsuprāt, velns ir labāks kārdinātājs nekā Kristus glābējs. Viņš ir spējīgs pasargāt jūs no krišanas, un tas pats Dievs, kas palīdzēja man tikt galā ar dzeršanu un lamāšanos, melošanu un smēķēšanu un narkotikām un daudz citām lietām, es ticu, ka viņš ir spējīgs tikt galā ar jebkuru citu lietu, ka viņš pabeigs darbu manā dzīvē, ja tikai es negriezīšos atpakaļ. Zināt ko, kad Izraēla bērni sāka savu ceļojumu no Ēģiptes zemes, viņi jau sāka uztraukties. Ja nu gadījumā mēs nevarēsim to izturēt, ka kungs mūs ved uz zemi, kas jau ir aizņemta ar citām tautām, kas tur jau ir ilgu laiku, jo Jēkabs to atstājis sen atpakaļ. Viņi ir tajā izauguši un tagad domā, ka tā pieder viņiem. Un ja mēs centīsimies to atgūt, mēs varam iekulties dažādās nepatikšanās. Mēs vienmēr varam atgriezties Ēģiptē. Mēs zinām, ka mums tur ir darbs, mēs esam pieraduši pie barības un zinām viņu valodu. Mums ir tāda iespēja atgriezties. Vai zināt, tik ilgi, kamēr jūs kā kristietis domāsiet, man ir iespēja padoties? Daudzi no mums it kā dzīvo divkosīgu kristīgu dzīvi, bet mēs neesam noskaņojušies iet līdz pašam klusajam okeānam, lai arī kas notiktu. Ja mēs esam sapratuši, ka Jēzus mūs aicina, tad Jēzus nekad, nekādos apstākļos, nekad nepavēlēs darīt kaut ko tādu, kam vispirms nepiešķirs spēku, lai to varētu izdarīt. Katrā Dieva pavēlē ir iekļauts spēks paveikt uzdevumu. Dieva vārdā katra pavēle ir apsolījums. Ja Dievs saka jums kā Pēterim, es gribu, lai tu staigā pa ūdeni, vai Jēzus pavēlētu Pēterim staigāt pa ūdens virsu, ja viņam nepiešķirtu spēju to izdarīt? Starp citu, būt kristietim šajā pasaulē ir tāds pats brīnums, kā staigāt pa ūdens virsmu. Tas ir gandrīz neiespējami, ja vien jums nav sērfošanas dēles ar visu āiri, kā tas ir daudziem šinī piekrastē. Vai arī Jēzus dara brīnumu, kamēr vien jūsu acu skatiens koncentrēsies uz viņu. Vienīgais veids, kā Pēters varēja staigāt pa ūdens virsu, bija skatoties uz Jēzu. Vienīgais veids, kā jums dzīvot uzvarošu dzīvi, ir skatīties uz Kristu nepārtraukti. Ja jūs novērsīsiet savu skatu no Jēzus un sāksiet skatīties uz viļņiem un vētru, jūs sāksiet šaubīties. Es nezinu, varbūt man labāk doties peldus atpakaļ uz laivu. Un mēs sākam apsvērt rezerves iespējas. Un tiklīdz viņi sāk tā runāt, jūs saņemat šīs divas ziņas. Tu vari to izdarīt, tu vari būt uzvarētājs, tu vari būt īsts kristietis, tu vari būt jauns radījums ar jaunu sirdi. Tas nav kā tanī uzrakstā, kas šad tad redzams uz mašīnas bampera. Kristiešiem ir vienkārši piedots. Mums nav vienkārši piedots, mēs esam pārveidoti ar atjaunotu prātu. Mēs neesam padarīti pasaulē līdzīgi, kristiešiem ir jābūt citādākiem. Viņš mūs ir aicinājis viņu pārstāvēt, mums jābūt kristumlīdzīgiem, un caur viņu spēku mums tas ir iespējams. Bet ir dzirdēts, ka bieži uzsver. Tas bija labs ceļojums šeit tuksnesī, un mēs esam redzējuši dažus lieliskus brīnumus, bet apsolītā zeme īstenībā nav reāla vieta, tā vairāk ir tāda garīga vieta, tāpēc no mums netiek prasīts, lai mēs to iemantotu fiziski, bet mums tā jāiemanto savā prātā. Ir bieži dzirdēts šāds savāds un maldīgs ziņojums. Viņš ir gatavs darīt visu, izņemot jūsu glābšanu no grēkiem, bet viņš ir spējīgs glābt jūs no jūsu grēkiem. 10 no izlūkiem teica, mēs neesam spējīgi. Un viņi bija ievēlēti. Un tad viņi sāka argumentēti pamatot savus spriedumus. Un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuru tie bija izlūkojuši starp Izraēla bērniem, tā sacīdami. Tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pārstaigājuši, ir zeme, kas aprīs savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīga auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši milžus, Anaka dēlus no milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā sisieņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Un tā bija viņa problēma, ka viņi domāja kā siseņi. Un tagad lasām 14. Nodaļā, un visa draudze pacēla savu balsi un deva tai vaļu, un tauta raudāja to nakti. Un visi Izraēla bērni kurnēja pret Mozu un Āronu, un visa draudze viņiem pārmeta, kaut Ēģiptes zemē mēs būtu nomiruši, vai kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī. Esiet uzmanīgi, kad kaut ko lūdzat. Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? Kādēļ mēs vispār kļuvām par kristiešiem? Tas ir pārāk grūti būt kristietim. Mums ir jāiet pārāk tālu. Kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti? Un viņi nolēma atgriezties atpakaļ tieši pie pašas apsolītās zemes robežas. Viņi varēja pārmest akmeni pāri Jordānas upei apsolītajā zemē, bet viņi sāka runāt par griešanos atpakaļ. Un griezās atpakaļ. Un viņi teica, atradīsim jaunu līderi, sarīkosim vēlēšanas. Tad Mozus un Ārons nokrita uz savu vaiga pie zemes, visas sapulcētās Izraēla bērnu draudzes priekšā, un Jozua, Nūna dēls un Kālebs, Jefunas dēls, no zemes izlūkiem saplēsa savas drēbes, un tie runāja uz visu Izraēla bērnu draudzi teikdami: zeme, ko mēs esam pārsteigājuši to izlūkodami, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai nesacelieties pret to kungu. Kā viņi sacēlās pret to kungu? Apšaubot, ka viņš var aizvest viņus līdz galam, zaudējot ticību. Zināt, viena no pamatlietām, lai dzīvot uzvaroša kristieša dzīvi, ir tā, ka mums jānolem, kas sekosim Jēzum un bez vismazākās domas par griešanos atpakaļ. Man iedvesmo tādi stāsti Bībelē, kā stāsts par Elīzu. Kad viņš tika Elijas aicināts un Elīza sacīja: ļauj man atvadīties no manas mātes un tēva, viņi bija turīgi zemnieki. Elīza atteicās no savu mantojumu, viņš upurēja vērsi, ar ko bija āris, un aramrīkus izmantoja par malku upurim, lai nebūtu nekādas iespējas griezties atpakaļ. Jēzus sacīja, un es jau to citēju vakar: neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Zināt, reiz Elijam bija arī cits kalps pirms Elīzas. Un kad Elija sāka skriet cauri tuksnesim, viņa kalps griezās atpakaļ. Bet tad, kad Elija aicināja Elīzu un teica viņam: redzi, Dievs man liek iet uz Bēteli, viņš mani aicina iet uz Jordānu, viņš mani aicina iet uz Gilgalu, ja tu gribi, tu vari palikt šeit, Elīza atbildēja: ne tavā dzīves laikā, jo es esmu devis solījumu, ka es tev sekošu, un es neapstāšos to darīt. Viņš negriezās atpakaļ. Naomija teica Rutei: ja tu gribi griezties atpakaļ, tad tev ir tāda brīvība dota. Un ko Rute atbildēja? Nekādā gadījumā es negriezīšos atpakaļ. Ja jums ir Bībele, jūs varat to atšķirt Rutes grāmatā 1. Nodaļā 16. Pantā. Kurp tu iesi, es iešu, kur tu mitīsi, es mitīšu, tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs, kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī apglabāta, lai tas kungs dara man tā, un vēl vairāk, tiešām, nāve viens spēj šķirt mani un tevi. Kurp tu iesi, es iešu, kur tu mitīsi, es mitīšu, tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs, kur tu mirsi, es miršu, es tikšu krustā sista līdz ar Kristu. Lai tas kungs dara man tā un vēl vairāk, tiešām, nāve viens spēj šķirt mani un tevi. Neskatoties ne uz ko, es negriezīšos atpakaļ. Daži no jums varbūt zina stāstu par Kortesu. 1519. gadā, kad viņa ļaudis ieradās un viņam bija tikai kādi 400-500 vīru, viņi bija nolēmuši ieņemt kontinentu, un viņi zināja, ka to būs ļoti grūti paveikt. Vai zināt, ko Kortes izdarīja, lai nepieļautu tādu iespēju, ka kāds kļūtu mazdūšīgs un griestos atpakaļ? Kad viņi bija pagājuši kādu gabalu no okeāna, viņš aizsūtīja atpakaļ dažus vīrus un pavēlēja viņiem nodedzināt kuģus. Un viņi aizdedzināja kuģus, un vīri lūkojās atpakaļ šausmās, jo viņu bēgšanas ceļš tika nogriezts. Un Kortes teica: tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā mums izdzīvot, ir doties uz priekšu un uzvarēt. Un tad, kad kareivi saprata, ka vienīgais veids, kā izdzīvot, ir uzvarēt, tie kļuva par 600 konkistadoriem, kas iekaroja miljonu acteku, un viņi ieņēma Meksikas pilsētu. Saprotiet, es neattaisnoju to, ko viņi izdarīja, bet es runāju par viņu motivāciju. Viņš zināja, kā motivēt savus kareivis. Es negribu koriģēt šeit vēsturi, es tikai stāstu, kas notika. Viņš zināja, lai viņi būtu spējīgi uzvarēt visu nāciju, viņiem ir jāredz, ka vienīgā iespēja palikt dzīviem ir doties uz priekšu. Kā ir ar mūsu draudzi? Vai jums kaut kur zemapziņā vēl ir doma? Nu, es pagaidām varu grēkot, man ir iespēja griezties atpakaļ, un es vienmēr paspēšu nožēlot vēlāk. Vai zināt, kāds iemesls ir tam, ka mēs zaudējam tik daudz jauniešu? To es esmu dzirdējis bieži, jo esmu bijis daudzās skolās un akadēmijās. Un zināt, ko jaunieši man saka, kad es viņiem dodu padomus, un viņi ir godīgi? Sludinātāji Daga, pasaulē ir tik daudz lietu, ko es neesmu redzējis, saprot, izmēģinājis. Es vienkārši gribu pats izzināt, kas tur notiek, un tad es nākšu pie Jēzus, tad, kad es būšu pats izvērtējis visas iespējas. Es esmu visu laiku gājis uz šo draudzi un šajā adventistu skolā, un man nav bijusi iespēja pašam izvēlēties. Es zinu, ka Jēzus ir žēlsirdīgs un ka draudze vienmēr būs tur, kur tā ir, un es atgriezīšos atpakaļ. Un bieži viņi pat nav dzirdējuši, ka izvēle par labu kristietībai ir jāizdara tieši tagad, jo Sātana mērķis ir panākt, lai tu tā arī domātu: es atgriezīšos vēlāk. Slava Dievam, daži atgriežas, Bet mums ir ļoti, ļoti bīstami šādi spēlēties ar mūžību, domājot, man būs vienmēr iespēja griezties atpakaļ. Gan jau es varēšu mainīt savas domas. Mums ir jāpieņem lēmums, kristietim atpakaļ ceļa nav. Ja jūs turpināt lasīt savu Bībeli šeit 4. Mozus, ir kāds stāsts, kad cilvēki lūdza. Vai kaut labāk nomirstam te šinī tuksnesī? Un Dievs viņiem atbildēja, labi, jo to jūs tiešām gribat. Viņš teica, šī paudze, kam nebija ticības iet līdz galam, netiks līdz galam. Tie izlūki, kas neticēja, ka viņi to varēs izdarīt, to arī nevarēs. Padomājiet par sekām, tā ir vērtīga doma. Cik tālu šie izlūki bija nogājuši līdz nokļuva līdz Jordānas robežām? Vai izlūki bija piedzīvojuši sarkano jūru pašķeramies? Visi 12 izlūki to piedzīvoja. Vai viņi redzēja mocības, kas nāca pār ēģiptiešiem? Vai viņi piedzīvoja uzvaras pār amalekiešiem brīnumu? Jā, kad viņiem uzbruka no muguras, vai viņi piedzīvoja ūdens izliešanos no klints? Viņi katru dienu piedzīvoja manas saņemšanu no debesīm. Viņi bija piedzīvojuši godpilno Dieva klātbūtnes gaismu virs svētnīcas. Viņi bija dzirdējuši balsi no kalna. Viņiem bija patiesi piedzīvojumi, bet problēma, kas šiem izlūkiem bija, ir tā, ka viņiem bija šaubas, vai Dievs spēja aizvest viņus līdz galam. Zināt, Sātans vienmēr centīsies ielikt šaubas jūsu prātā, bet jūs nedrīkstat turēties pie šiem šaubām. Jums jāizšķiras būt kristietim, mums jāizšķiras, ka ja Kristus nav ceļš, tad Dievs lai palīdz, kas tad ir? Padomājiet par to. Es esmu tur bijis un izmēģinājis dzīvē visu, ko vien var iedomāties. Un kad es kļūstu kādreiz mazdūšīgs, kā mācekļi teica, kad Jēzus vaicāja, arī jūs mani atstāsiet, Pēteris sacīja, kur gan lai mēs ejam, kādas tad vēl ir iespējas? Vai lai es eju atpakaļ uz Hare Krišna? Piedodiet, bet ko lai draugi es daru? Kur lai es eju? Viss cits ir tik tukšs. Vai lai atgriežos pie narkotikām? Un mēģināt tādā veidā atrast mūžīgo dzīvību. Ja tu gribi dzīvot mūžīgi, nav cita neviena, pie kā vērsties izņemot Jēzu. Ir jāizlem. Es likšu visu šinī rokā. Es nepaturēšu kādas kārtas, sakot, ja gadījumā es zaudēšu šo kārtu, es likšu likmi uz citu. Piedodiet manu piemēru ar azartspēlēm, bet jūs zināt par manu trako pagātni. Es neaicinu jūs tā darīt, es vienkārši gribu pateikt, ka jums ir jāiet līdz galam, sakot, tas ir viss, es būšu kristietis, es negriezīšos atpakaļ. Tā ir iespēja, ko mums ir devis Jēzus. Zināt, Jēzus runājot par savu otro nākšanu, dod mums vienu brīdinājumu Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā 31. Pantā. Ja kāds tai dienā atrodas uz jumta, bet viņa lietas ir istabā, tas, lai nekāp zemē tās paņemt, un ja kāds atrodas laukā, tas, lai negriežas atpakaļ. Un tad Jēzus runā vienu no īsākajām svēturnām vienā teikumā. Pieminiet Lata sievu. Eņģelis teica, pat neskatieties atpakaļ. Bet viņa savā prātā paturēja rezerves iespēju un sacīja, nu? Un es varu šo Lata sievu saprast, tur palika daļa ģimenes, tur palika visi īpašumi. Ir ļoti vienkārši novērst uzmanību un lūkoties atpakaļ, bet viņš saka, neskaties atpakaļ. Ir kāds pants vēstulē ebrejiem, 10. Nodaļā 38. Pants. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts. Šeit ir pretstats starp dzīvošanu ticībā un skatīšanos atpakaļ. Ja jūs visu laiku skatāties pār plecu, ja jūs arat un skatāties pār plecu, jūsu vaga būs līkumaina. Pamēģiniet kādreiz, ja neesat mēģinājuši. Atrodiet uz ielas kādu taisnu līniju, pārliecinieties, ka apkārt nav nevienas mašīnas, un pamēģiniet braukt pa šo līniju ar savu riteni, un tas nav nemaz tik grūti, bet tad pamēģiniet ar riteni braukt pa šo līniju, skatoties pār plecu atpakaļ, un jūs sapratīsiet, cik patiesībā tas ir grūti. Jūs novirzīsieties uz vienu vai otru pusi. Kas atkāpjas uz to manai dvēselē, nav labs prāts. Ebrejiem 10. nodaļā 38. un 39. pāns. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Šeit ir pretstats starp atkāpšanos, jeb griešanos atpakaļ un glābšanu. Salmāna pamācības 4.25. Lai tavas acis raugās taisni uz priekšu, un lai tavu acu plakstiņa raudzītos taisni tavā priekšā, apsver savu kāju soļus, tad tu droši virzīsies uz priekšu. Negriezies ne pa labi, ne pa kreisi, virzi savas kājas projām no ļauna. Pat neapsver iespēju nogriezties no ceļa. Es jau iepriekš stāstīju, ka man ir iedvesmojuši daži karēvi to darbu dēļ, ko viņi dara, vai to mācību dēļ, kas viņiem tiek sniegtas. Nesen ziņās tika rādīti jūras desantnieki, roņi. Tā ir elitāra specvienība, kas veica ļoti riskantu uzdevumu, lai notvērtu Osamu Bin Ladenu. Vai zināt, ko nozīmē kļūt par šīs elitas vienības locekli? Viņi iet cauri vissmagākajām mācībām. Īstenībā mācības ir tik grūtas, ka nokļūstot pēdējā mācība nedēļā, viņiem ir personīgais ārsts, jo pārbaudījumi ir tik smagi, ka viņi var nomirt, un ārstam jāpārbauda mācību laikā viņu svarīgākās organisma darbības sistēmas, lai pārliecinātos, vai viņi izdzīvos. Viņi ir tērējuši miljonus, lai veikti pētījumus, kur ir cilvēku izturības slieksnis, un viņi mācību laikā liek viņiem iet līdz šai robežai atkal un atkal. Visinteresantākā lieta ir tā, ka viņi pēdējā nedēļā iet cauri tā saucamajai Ellis nedēļai. Un šinī Ellis nedēļā 132 stundas viņi būtībā neguļ. Viņi ir izmesti laukā ledēnos viļņos, un viņi dreb, viņiem nav bijis pietiekami daudz pārtikas, viņu rokas un kājas ir sasietas, un tie tiek iegremdēti ūdenī. Viņiem ir jācenšas nenoslīgt ar sasietām rokām un kājām, tanī pašā laikā instruktoriem tos stumjot zem ūdens. Tad viņi parādās virs ūdens, klepojot un rīstoties, viņi pilnīgi raustās drebuļos, kad vilnis pēc viļņa ar ledainu ūdeni šļācas pāri, un tā tas notiek stundu pēc stundas, līdz spēki ir pilnīgi galā. Vai jūs esat palikuši nomodā lūdzo 24 stundas, vai esat palikuši 132 stundas nomodā šādos apstākļos? Lodzes lido pār tavu galvu, tev ir smaga mugursoma un jāpārvar šķērslis pēc šķēršļa. Un ir vēl kāda lieta, kas to visu padara īpaši grūtu. Jebkurā šīs Ellis nedēļas brīdī, viņiem ir pieejams stabs, kurā piekārts zvans. Un viņi var izstāties jebkurā brīdī, ja vien vēlas. Viss, kas tiem jāpasaka, ir, man pietiek. Viņiem jāpieiet pie zvana, un tas jānoskandina trīs reizes. Miesas kārības, acu kārības un dzīves lepnība. Un tās ir tās pašas lietas, kurās Jēzus uzvarēja. Un kamēr viņi ietam visam cauri, jebkurā brīdī, kad vien iegribas, tie var pateikt, tagad viss man ir gana. Es gribu siltu ēdienu, silti dušu, siltu gultu un tikt prom no šīs brutālās apiešanās. Un visu šo gadu laikā Ellis nedēļu neiztur vidēji 70 līdz 80%. Un iemesls, kādēļ tie neiztur, ir tas, ka viņi var lolot šo domu par zvana skandināšanu un iespēju no visa tā izstāties. Tikai zinot vien, ka viņiem ir šī iespēja, tie izkrīt. Daudzus, ka tie gājuši prom no saviem biedriem, tie saukuši atpakaļ, neaizej. Viņi ir aizgājuši līdz zvanam un atgriezušies, bet instruktori saka, ka, ja kāds kaut reizi ir spēris soli zvana virzienā vai zvanu skandinājis tikai vienu reizi, viņi noteikti atgriezīsies atpakaļ un zvanīs to arī pārējās reizes. Viņi jau ir uzsākuši šo izstāšanās procesu, jo viņi savā prātā ir ielaiduši šo domu, ka var griezties atpakaļ. Viņi domāja, nes cik ilgi es izturēšu līdz izstāšos pavisam. Vai tāda ir jūsu attieksme pret kristīgu dzīvi? Nez, cik ilgi es noturēšos. Vai arī jūsu nostāja ir, esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Būdams pārliecināts, ka tas, kas manā sirdī labo darbu iesācis, to pabeigs. Mūsu draudzē ir kāda liela problēma, jo daudzi šādi skatās arī uz laulību. It kā viņiem būtu ļauts piesist zvanam un no laulības izstāties. Ja jūs esat īsts kristietis un esat aprecējies, tad nav tāda zvana, ko nozvanīt. Ir bijuši kāzu zvani, un tas arī viss. Nav tādas izstāšanās iespējas, nav nekādas griešanās atpakaļ. Dažkārt mēs kaut ko apsolām, un ja jūs solāt Dievam, es tev sekošu, tā kā notika ar Jeftu. Tu apsoli un liec savu dzīvību uz spēles un savu bērnu spēles, un jūs sakāt, es nepārstāšu strādāt. Mums vajadzētu būt tāda veida apņēmībai, mērtiecībai un neatlaidībai sakot, es tev, Jēzu, sekošu, es tev izvēlos sekot, neskatoties, kur tu mani ved. Zināt, ko Pāvils sacīja? Jūs domājat, ka jūrniekiem bija grūti, tiem jūras desantniekiem roņiem? 2. Korintiešiem 11. Tas ir mūsu pēdējais pants. Redziet, kas te teikts 2. Korintiešiem 11. 23. Šeit Pāvils apstājas uz mirkli un atceras, kam Dievs viņu ir vadījis cauri. Tie ir Kristus kalpi. Es runāju neprātā. Es vēl vairāk, daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēras sitienus ciesdams, bieži nāves briesmās. Viņš dzīvoja visu laiku dzīvības briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūjis rīkstas, vienreiz mani mētāja akmeņiem, 3 reizes bija ūdens briesmās, visu dienu un nakti bija jūras viļņu varā. Tāpat Jona to varēja apgalvot, nakti un dienu es esmu bijis dziļumos, bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāja briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā. Darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Bez tam vēl vispārējais, ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm. Kā kāds, kas sarakstīs lielāko daļu no jaunās derības, varēja izturēt ko tādu? Jo tad, kad Pāvils redzēja Jēzu uz tā ceļa un pēc tam lūdza un gavēja 3 dienas, viņš izlēma un sacīja, Kungs Jēzu, ko tu gribi, lai es tev daru? Un viņš teica, es negriezīšos atpakaļ. Nav svarīgi, kas notiek, Kungs. Ja es miršu, tam nav nozīmes, jo es mirstu tagad. Es ņemu savu krustu, lai sekotu tev, neskatoties uz to, kam tu mani vedīsi cauri. Izdzīvoju nomētāšanu ar akmeņiem, visas kuģu bojājies. Kristus pats teica, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Un viņš teica, ja kungs mani sūta šinī ceļojumā, tad es sekošu viņam, kur viņš mani vada, un es negriezīšos atpakaļ. Zināt, draugi, es domāju, ka no šejienes nāk miers. Es ar Kristu esmu krustā sists. Kungs, es tev sekošu, lai kur vien tu ietu. Es ticu, ka tu esi spējīgs aizvest mani uz apsolīto zemi, un mēs to sasniegsim. Jēzus šobrīd tev piedāvā zelta atslēdziņu. Tā nav līdzība, ja tu tici, ka viņš ir spējīgs. Tas visu spēj, kas tic. Viņš ir spējīgs izpildīt to, ko viņš ir apsolījis, bet tev ir jāizlem. Kungs, es tev sekošu, kur vien tu vadīsi, kur citur gan lai es eju. Un pirms lūdzam noslēgumu lūkšanu, es gribētu jautāt. Iespējams, šodien kāds no jums ir skatījies uz zvanu un pārdomājis iespēju padoties. Un jums nepieciešama apņēmība, neskatoties ne uz ko, kas notiek, pat ja es miršu, es nezvanīšu šo zvanu. Tas nekas, ka 50% padodas, es nepadošos. Ja Jēzus varēja pacelt acis, uzlūkot krustu un iet cauri tam, kam viņš izgāja cauri, tad ja mēs sekojam viņam, vai viņš var dot mums savu prātu un savu uzvaru? Tev var būt mūžīgā dzīvība tagad un tūlīt, viņš to tev apsola. Un viņš tev var dot žēlastību dzīvot jaunu dzīvi, mirkli pēc mirkļa. Vai tu gribētu būt karēvis šādā armijā? Vai tu vēlies sekot komandierim, lai kur tas arī vestu? Vai viņš mums liek darīt ko tādu, ko mēs nespējam izdarīt? Visu, ko viņš mums pavēl, mēs spējam paveikt. Vai jūs vēlētos piecelties lūkšanā sakot, Kungs, tavā žēlastībā es iešu līdz galam? Tēvs, tagad, kad mēs nākam tavā priekšā, mēs lūdzam. Lai tu dotu mums to prieku un mieru zināt, ka tu esi spējīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Lūdzu, pildi ar Svēto garu. Es lūdzu, esi arī katru personu, kas ir šeit, viņu cīņās. Dažkārt mēs kļūstam mazdūšīgi un krītam un domājam, vai mēs izturēsim. Palīdz mums gūt tādu attieksmi, kāda bija Pāvilam, ka mēs esam krustā sīsti ar Kristu un ka nedzīvojam vairs mēs. Nedzīvojam savai labsajūtai un ērtībām, jo esam daļa no armijas, kaut mēs būtu izlēmuši neskatīties atpakaļ, lai arī nāktu pārbaudījumi, augstums un grūtības. Lai tur, kur tu ietu, mēs ietu, lai kur tu apmestos, mēs apmestos, lai tavi ļaudis ir mūsu ļaudis, un lai mēs tiktu krustā sīsti ar Kristu. Svētī katru cilvēku un šo sabata dienu. Kungs, mēs lūdzam tavu klātbūtni un svētības nākamām prezentācijām, lai mēs varētu būt kristieši gan vārdos, gan darbos. Kristus vārdā mēs lūdzam. Āmen.